Tak ešte jednou dobré ráno. Deti majú svoj program, ktorý má Petra, ktorá tam máva. Takže všetkým deti, vítaj, kto ste deti. Pokud neste deti, tak neodcházejte. Ale pokud ste deti, tak biežte tam s Petrou a deti majú svoj program v tom predsáli. A my dneska budeme pokračovať, prosím, to si mi podala ten môj přepínač, budeme pokračovať ze sérii, ktorú sme nazvali Nepřátelé srdce. A ja neviem, doufám, že ste nikdy neměli nejakú srdeční slabosť nebo že vás nepostihla nejaký infarkt nebo něco. Pokud ano, tak určite víte, že to je strašný prevít, nebo doufám, že to nepostihlo nikoho z vašich blízkých. Je to strašný prevít, ktorý nemá na první pohled vôbec nic společného s celkovým zdravím človeka. Už jste slyšeli nebo četli o nějakých případech, kdy zdánlivě úplně zdravý člověk najednou padl mrtvý k zemi, protože měl nějakou srdeční slabost, nebo nějaký známý sportovec na hřišti hrál fotbal a najednou se kopal rohový kop a najednou ten fotbal se chytnul srdce, padnul prostě k zemi a byl mrtvý. A všechny to překvapilo, protože to byl trénovaný sportovec a nikdo by nečekal, že trénovaný sportovec bude mít nějaké vážné zdravotní problémy. Nebo se předpokládá, že se to u těch lidí alespoň najde. A možná jste slyšeli někdy o případech, kdy někdo byl takhle zachráněn v poslední chvíli, jako třeba kdysi hokejista Fischer před pár lety, který skolaboval přímo na střídačce hokejového zápasu a naštěstí tam byl nějaký lékař poblíž, který ho zachránil a díky tomu ten hokejista Fischer přežil a dneska dělá agenta. Ale srdeční slabost je něco, co na první pohled vůbec nesouvisí s celkovým zdravím člověka. Máte trénované sportovce, kteří vypadají, že jsou stělesněné zdraví a najednou je to sklátí. A máte lidi, kteří jsou naopak stělesněním nezdravého životního stylu. Jsou to lidé, kteří se spou kremrolema a prostě větrníkama, vzpomeňte si na všechny zákusky, které jste kdysi měli rádi jako děti. Spou se tím, žijou nezdravě, nespí pořádně, ale srdce mají jako zvon. A vůbec nikdy je žádná srdeční slabost nesklátí. Na první pohled to nedává smysl, ale přesto tohle má, tohle je zvláštnost srdce, že srdce je skryté a někdy jsme překvapeni, když má někdo srdeční slabost, když přitom vypadá jako zdravý člověk. Ale tahle ta série nebude o tomhletom srdci. Nebude o tomhletom fyzickém srdci, a bude o tom druhém srdci. O tom srdci, na které vždycky poukazují básníci, a poukazují na to filozofové, kazatelé a podobně, když říkají hraň si svoje srdce a tak dále. Nemluví o tom fyzickém srdci, když někdo říká nosím tě ve svém srdci, tak nemluví o svém fyzickém srdci. Všichni chápeme, že jo, nenarveme tam žádného jiného člověka, naše chlopeň by to skutečně nepojala, ale mluvíme o tom druhém srdci, budeme mluvit o tom druhém srdci, které na první pohled nejde nahmatat, nejde vidět, nejde cítit, ale bolí, když je zraněné. Tohleto srdce, když nám v páté třídě zlomila ta dívka, jak se jenom jmenovala, když nám řekla, že budeme jenom kamarádi, tak to je přesně to srdce, které nás bolí a celý život nás bolí a tohle je to srdce, které, o kterém budeme mluvit ty následující 4 týdny, protože tohleto srdce má v tomhletom velmi podobné vlastnosti jako to fyzické srdce. Člověk může vypadat, že je úplně v pořádku, že je naprosto v pohodě, když se ho zeptáte, jak se má, říct, no jo, mám se dobře, ale jeho srdce do pořádku být nemusí a v jeho srdci můžou být schované emoce, o kterých ani on sám neví, že je tam má. Můžou tam být jizvy, o kterých ani on sám neví, že je tam má a můžou být ukryté, schované pod povrchem, ale pak jednoho dne to bouchne, jednoho dne se něco stane, kdy někdo mu řekne nějakou větu, nebo kdy někdo mu něco udělá zdánlivě neškodného a ten člověk úplně vybuchne vsteky a začne sprostě nadávat, začne se chovat hrozně a všichni jsou z toho pav. Říkají, kde se to v něm vzalo? A víte co, ten člověk je taky pav. A říká, kde se to ve mně vzalo? Protože ani on a ani lidé okolo něho ve skutečnosti netušili pravý stav jeho srdce. A o tomhletom srdci a o těchto emocích budeme mluvit, protože v našich životech, ať už my sami, nebo s našimi známými přáteli v rodině, jsme zažili tuhletu situaci, kdy někdo zdánlivě v pořádku, najednou vybuchnul, najednou podal žádost o rozvod, najednou se stal narkomanem, najednou se něco stalo a my nechápeme, co se vlastně stalo, protože to bylo najednou. Najednou se něco v jeho životě probudilo, co tam bylo skryté, jako nějaký obr, nějaká příšera, která dřímala vevnitř a my jsme nikdo neviděli, ale ani on sám ne, že ji má.
A jeden z důvodů, proč tomu tak je, je, že nikdo z nás skutečně nevěnuje pozornost svému srdci. Neptáme se, jak se daří tvému srdci. Ptáme se, jak se daří nám, ale ne našemu srdci. Protože nás učili jako děti, že máme dávat pozor na své chování, ne na své srdce. To jsou dva odlišné koncepty. Dávat pozor na své chování je jednoduché. Když jste děti, malými dětmi a váš rodič vám řekne, hele, tohle nedělej, nebo dostaneš na zadek. Tak vy to uděláte a dostanete na zadek a ta bolest, kterou jste zažili, způsobí, že modifikujete svoje chování. Takže když příště rodič řekne, nedělej to, musíš na zadek, tak už to neuděláš, protože víš, že přichází bolest. A ty ses naučil tímhletím způsobem modifikovat svoje chování tak, že se chováš podle správných konvencí. Chováš se správně, jak se má. Jinými slovy, jsi slušně vychovaný. Ale být slušně vychovaný a mít v pořádku své srdce není úplně totéž. Ty můžeš být velmi slušně vychovaný, ale vevnitř tvého srdce může dřímat monstrum, které jednoho dne se projeví a vybuchne a ty budeš překvapený, stejně jako všichni okolo tebe. Řekneš si, kde se to ve mně vzalo? Kde se to jenom ve mně vzalo? Tak o tomhletom srdci a o těchhletěch emocích, které v nás dřímají, dnes budeme mluvit. Budeme mluvit o čtyřech takových emocích, které jsou velmi nebezpečné, takže tahle ta série není taková ta série, kde se všichni smějeme veselé. Já to na vás vidím, že už se přestáváte smát. Ale toho je série, která může zachránit tvůj život. Protože během téhleté série vám ukážu na čtyři emoce, které dřímají v našem srdci. A dřímají v našem srdci možná od narození, ale rozhodně v našem životě zažíváme různá zranění, zažíváme různé jizvy, někdo ublíží našemu srdci a má to vliv do našeho srdce, aniž bychom to věděli, a když to neřešíme, tak dřív nebo později to bouchne. Jednoho dne to bouchne a tahle ten výbuch, tyhle ty jizvy, tohleto zranění v našem srdci má moc zničit tvůj život. Má moc zničit všechny tvoje vztahy, které máš. Má dokonce moc zničit tvůj vztah s Bohem. Tyhle ty jizvy, které zůstanou neřešené ve tvém srdci, pokud zůstanou neřešené, tak mají moc zničit tvůj život a ty budeš překvapen, řekneš si, já vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo, za to asi nemůžu, asi jsem takové, prostě jsou to moje predispozice, jsem se takhle narodil. Ty jsi měl ve svém srdci jizvy, které si neuzdravil, které si neposouval. Teď, když byste měli srdeční slabost, tak jeden ze způsobů, jak můžete ochránit své zdraví, je posouvat svoje srdce, například pravidelným cvičením, protože srdce je sval a posiluje se, když ho posilujete, když ho prostě napnete a povolíte, je to prostě sval jako každý den a můžete ho posilovat. Stejně tak můžete posouvat i to své druhé srdce, o které mluvíme celou tuhletu sérii od dnešní neděle. Můžeš posilovat svoje vnitřní srdce a já nejenom, že budu mluvit o těch čtyřech emocích, které můžou zničit tvůj život, budu také mluvit o tom, co můžeš udělat proto, aby si posiloval svoje srdce, aby tyhle ty emoce na tebou nevyhrály a aby naopak se z nich zbavil. Aby si zbavil jich sil, zbavil jich moci, zbavil jich toho, že by ovládali tvůj život a aby si zůstal v klidu, v situaci, kdy tyhle ty emoce by jinak způsobily onen výbuch. Při jedné příležitosti se Ježíš se svými učedníky, svými následovníky, které měl, dostali do takové zvláštní pře. Ježíš byl vepři s těmi různými náboženskými lidmi prakticky neustále, takže to nebylo nic překvapivého. A tentokrát šlo o to, že někteří ti lidé si všimli, že učedníci Ježíše si neumyli ruce předtím, než se dali k jídlu, což já vím, že to říkají i rodiče, umej si ruce před jídlem, ale to nebyl ten případ hygieny, jo? Umej si ruce před jídlem, jinak se nakazíš. A oni totiž věřili, měli takový systém toho, že věřili, že se můžeš rituálně poskvrnit, když se dotkneš něčeho nečistého. Například potkáš kamaráda, který žije v nějakém hříchu, který je na nějakém jejich seznamu hříchu jako vážný hřích a poplásáš ho po rameni, dáš mu třeba ruku. A tím, že se ho dotkl fyzicky, tak se rituálně poskvrnil a to rituální posvrnění způsobilo, že bys neměl podle jejich víry jíst nic s těmi rukami, protože když sníš nějaké jídlo těmi poskvrněnými rukami, tak se poskvrníš uvnitř a budeš poskvrněný stejně jako ten člověk, kterého si potkal. Nebo se třeba dotkl mrtvoly, nemusela člověka mrtvola, třeba nějakého zvířete, třeba si zabil mouchu, to taky patřilo do seznamu, zabil si mouchu, poskvrnil ses. A pokud ses neumyl tím rituálním umytím, to nebo že ses umyl takhle prostě ruce, musel si umyt ruce až k lokty správnými prostě rituálními pohyby, tak si byl rituálně nečistý. Takže oni si všimli, že ti učeníci ještě to neudělali a strašně to naštvalo a vytočili se na něho a něco prostě mu o tom vytkli. A Ježíš jim vytnul zpátky, naopak, že to jsou oni, kteří porušují boží principy různými těmihle pravidly a příkazy a tak dále. A pak, a byla to docela taková nechutná přestřelka, je to byli, můžete se ho přečíst, říkám vám, čte blbě, tam spoustu zajímavých historek. A byla tam, a je tam ten příběh, jak se prostě pohádali, ale pak, po té hádce se Ježíš obrátí k těm svým následovníkům a řekne jim tuhletu zajímavou větu, na které se poprvé zastavíme dneska. On říká, nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. On tady vlastně jinými slovy říká, že Boha vůbec nekonsternuje to, jestli již neumytýma rukama, byť jsou dokonce rituálně znečištěné nějakým prostě člověkem, hříchem, mrtvou a tak dále, ale protože říká, v konečném důsledku to jídlo jde do žaludku a z žaludku jde do žumpy, to všichni známe, ale říká, důležitější je, co naopak z těch úst vychází ven. A on tady říká zajímavou myšlenku, která pro ty posluchače musela být překvapivá. Říká, co z úst člověka vychází, jde přímo z jeho srdce. To, co z něho vychází, to, co říká, to, jak jedná, je následek toho, co je v jeho srdci a to jsou věci, které doopravdy špiní člověka. Tak pro ně to mohlo být překvapení, ale každopádně Ježíš se u toho nezastavil a pokračuje dál a vyjmenovává věci, které vycházejí ze srdce člověka a které poskvrňují člověka, které dělají, že je člověk špinavý, podle Ježíšových slov. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky. Hej, se zatím někdy přemýšlej. Myšlenky by měly vycházet z naší mysli, ne? Od toho je našemu rozumu říkáme mysl. Takže myšlenka pochází od slova mysl a myšlenka pochází z mysli. Ale pokud má Ježíš pravdu, tak tvé zlé myšlenky, tvé špatné myšlenky pocházejí z mnohem hlubšího zdroje, než je tvůj mozek. Pocházejí z tvého srdce. Ne z toho fyzického, ale z toho druhého srdce, kde je jádro tvé osobnosti. Říká, ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka, ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní. A pokud Ježíš má pravdu, tak v našem srdci se skrývají věci, o kterých my sami ani nevíme, že tam jsou. A jsme někdy překvapeni, když to z nás vyleze ven. Když z nás vylezou slova anebo skutky, které jsme vůbec neplánovali. Upřímně, málo kdo v našem životě je takový, že by si sednul někde ke stolu a řekl tak. Jako jsou takový lidé, jo, možná. Ale neznám nikoho takového osobně. Kdyby si sedl ke stolu a řekl tak. Přemýšlím, co zlého bych dneska udělal. Komu řeknu něco opravdu ošklivého? Radkovi. Až potkám Radka dneska v Elementu, tak mu řeknu něco fakt ošklivého. Třeba neumíš se ani učesat? A komu bych ještě tak mohl ublížit? Dítě bych mohl něco ukrást, až ji potkám. Dáte někoho takového? Možná jsou takový lidé. Ale většina lidí takhle nepřemýšlí dopředu, že přemýšlí tak. Až potkám Radka, řeknu mu, že jeho účes je fakt hrozné. Vidíte, ten člověk, co na podu závidí, že nemůže mít takový účes. A až potkám Ditu, tak ji určitě něco ukradnu, protože já bych to taky zasloužil. Takhle nikdo nepřemýšlí. Víte proč ne? Protože většinou je to okamžitá reakce. Většinou člověk využívá příležitosti. Jde kolem tašky od Dity a říká si, ha, nikdo tady u toho není, sama se tak je. Vždycky ten se přeč. Ale neplánuje to dopředu. Něco, co je v jeho srdci, projevilo to, když byla příležitost, tak to ten člověk udělal. Potkáte Radka a nelíbí se vám jeho účes, mimochodem je moc fajn, ale nelíbí se vám jeho účes a vy se neplánovali dopředu, že mu něco řeknete ošklivého. Ale když ho uvidíte, řeknete, ty jo, kde jsi nechal hřeben? Protože ve své podstatě tyhle věci plynou přímo z našeho srdce. A tohle jsou banality. Jo? Nikomu něco říct z kabelky není možná banalita, ale je to v porovnání s tím, co doopravdy může vyjít z našeho srdce banalita. Říct někomu ošklivou věc je banalita. Ale ze srdce podle Ježíše vycházejí mnohem horší věci, jako například vraždy, cizoložství, křivá svědectví, vycházejí z něho urážky, vycházejí ze srdce věci, o které jsme možná netušili, že tam jsou, a možná si říkáš, kde se to v těch lidech bere to zlo? V jejich srdci, jestli Ježíš má pravdu, tak v jejich srdci se skrývají monstra, která působí, že dřív nebo později to vybuchne a ovládne jejich život, zničí jejich vztahy, zničí jejich život a dokonce zničí vztah s Bohem. A my se dneska podíváme na první z těch 4 emocí a podíváme se na všechny 4 v průběhu celého měsíce, který je před námi. A možná si řekneš, co jsou ty 4 emoce, o kterých se budeme bavit. Takže já jsem rád, že se zeptal. A tady jsou ty 4 emoce, o kterých se budeme bavit v následujících 4 týdnech. První je vina. Dneska se podíváme na vinu. To je první emoce, která se skrývá v našem srdci a která může zničit náš život, pokud není řešena. Druhá je hněv. Hněv se může skrývat v našem srdci a může zničit náš život, pokud ho neřešíme. Třetí je chamtivost. Řekneš, no tak to se mě netýká, já nejsem chamtivý. Chamtiví jsou ti bankéři a politici a tak dále. Přijď na tuhle neděli, budeš překvapen. A čtvrtá je žárlivost. To jsou 4 emoce, o kterých budeme mluvit v následujících několika týdnech. A podíváme se vždycky na to, co ta emoce doopravdy znamená, jak ovlivňuje naše srdce. A pak se podíváme společně, jak můžeme posilnit to své druhé srdce natolik, aby jsme tuhle emoci zvládli a aby jsme ji přeprali a způsobili, že tahle ta emoce ztratí kontrolující vliv v našem životě. A nevím, jestli jste čekal ještě nějakou jinou vlastnost, možná jste řekli, chybí tam třeba chtíč. Chtít je takové ošklivé slovo, které používáme pro sexuální touhu. A chtíč není v té kategorii proto, že chtíč ve své podstatě, nebo sexuální touha, je Bohem daný dar, který funguje správně, když je ve správném kontextu. Když chtíč funguje správně ve správném kontextu v manželství, tak je to velmi dobrá věc. Ve své podstatě my všichni jsme tady díky tomu, že naši rodiče měli chtíč. A chtíč není problém, který potřebujeme vymítit z našeho života. Chtíč je chuť, která jako každá chuť je Bohem daná, kterou potřebujeme pouze vsadit do správného kontextu v našem životě, kterým je manželství. A to je to, co řeší chtíč. A proto chtíč není součástí těchto 4 emocí a možná vás také překvapí. Víte, když se bavím s lidmi, kteří řeší různé sexuální hříchy nebo sexuální prostě dysfunkce a problémy, tak velmi často ti lidé mají problém s jednou nebo se všemi 4 těmihle emocemi. Hodně často právě sexuální hříchy jsou následkem neřešeného hněvu, nebo žárlivosti, nebo dokonce chamtivosti, nebo viny. Když jsme u té chamtivosti, jenom taková malá věc. Víte, že když máte postavení a máte možnost mít víc peněz, tak jste i náchylnější k nevěře? To jsou spojené nádoby, které sociologové, když dělají průzkumy, vidí, že jdou ruku v ruce. A protože zkrátka dobře to skutečně ovlivňuje. Když neřešíte některé konkrétní emoce, a myslím, že tyhle 4 emoce jsou takové základní nepřátelské emoce našeho srdce, když je neřešíme, tak zároveň to ovlivňuje i jinak pozitivní chutě, jako je třeba sexuální touha a tak dále. A tak dále. Těch chutí může být víc. Může být chuť k jídlu, chuť ke spánku a tak podobně. A tohle jsou 4 emoce, o kterých se budeme společně bavit. A dneska se společně podíváme na první z nich. Ale víte co, ještě jedna věc. Tyhle ty emoce mají na rozdíl od chtíče a jiných chutí, mají tendenci udělat v našem životě vztah dlužníka a věřitele. Pokud máš některou z těchto emocí neřešenou ve svém srdci, tak pravděpodobně ve vztazích okolo sebe, s lidmi, které máš okolo sebe v rodině, mezi přáteli a jinde, pravděpodobně si ustanovil s těmito lidmi vztah dlužníka a věřitele. Kdy ty někomu něco dlužíš, nebo někdo dluží něco tobě. A tenhle ten vztah, když jsi dlužník, tak nemůžeš mít dobrý vztah se svým věřitelem. To se prostě vylučuje. A to je jeden z důvodů, proč není úplně rozumné půjčovat peníze. Protože když ty někomu půjčíš, tvůj vztah, a je to tvůj přítel, tvůj vztah se logicky promění ve vztah dlužníka a věřitele, ve kterém najednou ten vztah je pokřivený. A ten člověk se začne vyhýbat tomu druhému. Ten vztah to prostě poznamená. Tyhle ty emoce mají moc vybudovat v našem životě vztah věřitele a dlužníka a ovlivní to zásadně vztahy. A já vám řeknu příklad hned u té první emoce. První emoce, na kterou se dneska podíváme, je vina. A vina říká jednu jedinou věc. Říká, dlužím ti. Vina říká, dlužím ti. My se každý týden podíváme na to, co říkají ty další emoce, takže musíte si počkat do příště, co říká hněv a tak dále. Ale vina říká, dlužím tobě něco. No, znáte to, ne? Když někdy něco uděláme někomu a pak říkáme, se bavíme s někým a říkáme, já mu dlužím omluvu. Odkud se bere tenhle ten slovník, že někomu dlužíš omluvu? Odkud se bere slovník dluhopisu? Je to proto, že skutečně, když se vůči někomu proviníš a máš pocit viny ve svém životě, tak to vytváří vztah dlužníka a věřitele. A vám dám konkrétní příklad, co to může znamenat v praxi. Například muž může odejít od rodiny za mladší ženou. To je situace, která se stává v naší zemi hodně často. A odejde za mladší ženou a tím okradl svoji rodinu o jisté věci. Okradl například je o finanční zabezpečení, okradl je o společný čas, okradl je o společné Vánoce, okradl je o reputaci, okradl své děti, okradl svoji manželku bývalou, okradl prostě tu rodinu o něco, co bylo cenné. A možná ten muž nevnímá, že udělal něco zlého. Ve své podstatě bych se divil, kdyby cítil něco zlého, když to dělá. Většinou ti muži mají pocit, že naopak něco získávají. Získávají druhou novou mízu a získávají nový rozhled. A vyměnili staré auto za nové. Tím jsem chtěl říct starou manželku za novou. Protože takhle to někdy vnímají. Ale jednoho dne se v nich probudí ten pocit viny a ten okamžitě ustanoví vztah dlužníka a věřitele. Možná to bude tehdy, když bude mít doma na návštěvu svoje děti z toho manželství, kterého odešel, a jeho malá dcerka se na něho podívá a řekne, tatínku, proč už s námi nebydlíš? Proč už nemáš rád maminku? A najednou, aniž by to ten člověk čekal, se něco v jeho srdci zlomí a on pocítí vinu. Možná poprvé pocítí vinu. A začne to vysvětlovat, no, už si nerozuměl, já všechny ty věci známe, ale pocítí vinu. A i když dokáže racionálně vysvětlit a racionálně omluvit, proč udělal to, co udělal, ta vina tam najednou prostě zanechala jizvu přes jeho srdce a on se nedokáže od ní zbavit. On nedokáže jen to tak přijít a chovat se jako by nic. Vztah dlužníka a věřitele je ustanoven a najednou se tenhle ten otec začíná k té své dceři chovat jako někdo, kdo jí dluží. A v praxi to vypadá tak, že najednou začne kupovat dárky, které nikdy předtím nekupoval, když byl společně v té rodině. Najednou začne se chovat jinak, lépe. Ta motivace ale není, že najednou tu dceru miluje lépe víc, než tehdy, když byl v té rodině. Motivace je vina. Motivace je, že se cítí vinen, v jeho životě se probudilo monstrum viny, které říká, seš vinen, udělal si něco zlého a teď mu jí dlužíš. Teď tomu svému synovi, té své dceři, tomu člověku, tamtomu člověku něco dlužíš a teď to musíš splatit. Protože vina, protože jakýkoliv dluh, může být zrušen pouze dvěmi věcmi. A to tím, že ho splatíš, nebo ti ho někdo odpustí, zruší ten dluh. To jsou jediné dvě možnosti, jak můžeš přijít o svůj dluh. Ale pokud nesplatíš, nebo ti ten dluh někdo neodpustí, tak máš dluh, který nedokážeš od sebe oddělat pryč a bude navždycky ovlivňovat tvůj vztah s těmi lidmi, kterým máš pocit, že něco dlužíš. To je praktický příklad, jak vina může ovlivnit naše vztahy a může ovlivnit to, jak se chováme. Pro nás, kteří jsme křesťani, a možná dneska tady nejsi křesťan, ale pro nás, kteří jsme křesťani, je celý tenhle ten koncept trošku složitý, upřímně. Protože máme za to, že tím, že jsme přijali Krista, tak staré věci, včetně všech hříchů, jsou vymazány pryč. Všichni křesťané dokážou zacitovat ty verše z Bible, jakože staré věci pominuj a je tady všechno nové, staré hříchy jsou pryč a jsem nové stvoření v Kristu a vše je nové a tak dále. Všichni to dokážeme vyjmenovat. A máme za to, že tím, že jsme se stali křesťani, tak automaticky to znamená, že všechny věci, které jsme dřív udělali, když jsme se proti někomu provinili, jsou smazány pryč. Ale tohle je náš omyl, ve kterém někdy žijeme a proč někdy nedokážeme se oddělit od pocitu viny, přestože jsme už tu vinu mnohokrát Bohu vyznali. Protože Bůh tě osvobodil od následku hříchu, zachránil tě pro věčnost, zničil ten příkop, který tě odděloval od něho, ale to neznamená, že vyřešil následky všech věcí, které si udělal v minulosti. Ty jsi zůstal stále stejný, dokonce tvoje emoce zůstaly stejné, dokonce tvoje osobnost zůstala stejná, včetně těch špatných věcí. A ty potřebuješ posilnit svoje srdce, protože sice apoštol Pavel říká, že zapomíná na to, co bylo za ním a usilovně chvátá kupředu, ale zároveň skoro v každém dopise píše o tom, jaká byla jeho minulost, jak pronásledoval křesťany, jak je zabíjel a jak mu Bůh odpustil. On si byl vědomý své minulosti. To, že byl nové stvoření, neznamenalo, že zapomněl na svou minulost do té míry, že říká, že Bůh si ho vybral už před stvořením světa. Už říká, já si toho Pavla jednou vyberu, protože to viděl dopředu. A pokud Bůh, pokud Pavel se dívá zpátky, že Bůh si ho vybral v minulosti, tak i ta špatná minulost má svoji roli. Nejenom ta dobrá. To, že si nové stvoření nevymazalo tvoji minulost, pouze ti dalo strategii, to je to, co je v Biblii, a moc Ducha Svatého, aby si zvládnul svoji minulost. Ale neznamená to, že jsi svobodný od minulosti jen tak. A to je něco, co křesťany máte, protože přijdou někde mezi jiné křesťany, že řeknou, stačí, abys to vyznal, všechno bude nový, všechno bude v pořádku, Bůh to všechno zachrání. Oni řeknou, dobře, pak přijdou domů, řeknou, bože, vyznám si všechny ty hříchy, které jsem udělal, pokud si pamatuju, vyjmenuju všechny, na které jsem měl vzpomenout. A pak řeknou, fajn, všechno je super. Ale najednou zjistí, že není. A to je to, co je mate. To je důvod, proč ti křesťané zpochybňují vlastní křesťanství. Říkají si, jo, jsem já vůbec křesťan, když pořád cítím vinu. Chceš, dokonce jsi lepší křesťan, když cítíš vinu, než když ne, protože vina ve své podstatě, v té čiré podobě je boží dar, který ukazuje, že něco ve tvém životě je nepořádku, že je jízva na tvém srdci, kterou potřebuješ řešit. A problém je, když tuhletu jízvu neřešíš. Problém je, když tuhletu vinu neřešíš, když necháš prostě hnít. Je to podobné, jako kdybyste se zadřeli třísku. Když jsem byl dítě, tak jsem si zadřel třísku a nechal jsem ji tam, protože jsem to nikomu neřekl. Doufal jsem, že to nějak jako vyvrbí samo. Jako správný kluk, jsem doufal, že to vyvrbí samo. Vyvrbilo se to tak, že mi ta ruka začala hnisat. To nevyřešíte nějak jinak pak, že jo? Pak musíte doktorovi, tam vezme skalpel, rozřízne to, vytáhne třísku. To jsem se mohl ušetřit, kdybych to řešil hned. A v našem životě vina je strašně podobná. My zažíváme vinu, ale když ji neřešíme, tak ona zahnisá v našem srdci a promění se z viny na hanbu. A hanba je destruktivní věc. Hanba je něco, kdy najednou zpochybňujeme svoji vlastní identitu. Vina nám říká, udělal jsi něco zlého. Hanba říká, ty jsi zlý. Vina říká, hele, ublížil si tomu člověku. Hanba říká, ty jsi úplně zkažený, hnusný člověk. A někteří lidé z nás možná prožívají vinu tak dlouho, že už se cítíš, že jsi hroznej, ale to je proto, že jsi neřešil vinu a že se ta vina transformovala v sestřenici, která se jmenuje hanba a která zničí tvůj život. A jak vidíte, já jsem vám říkal, že to nebude vtipný kázání, ani to nebude vtipná přednáška. Ten důvod, proč o tom mluvíme, je, že tahle ta věc může změnit tvůj život, může zachránit a zničit tvůj život. Musíš to ale řešit. Dobře, co potom můžeš udělat, abys vyřešil vinu ve svém životě? Pokud máš pocit viny, možná jsou tady mezi námi lidi, kteří říkají, hele, já žádný pocit viny nemám, cítím se naprosto nevinný, nikomu jsem nikdy neublížil, všichni ublížil akorát mě. To bude jiná emoce, které se pojíme někdy ten další týden, ale pokud prožíváš někdy v nestřežených okamžicích pocit viny, nebo pokud jako jsou ve tom životě pocit, že někomu něco neustále dlužíš, tak je tady šance, že máš neřešený pocit viny, který potřebuješ vyřešit. A já vám dneska si ukázat, co pro to můžeš udělat. A je to vlastně strašně jednoduché a prosté. Můžeš to udělat dvě věci, nebo respektive tři věci. A jsou to velmi jednoduché věci, které ale nejsou vždycky příjemné, ale jsou to věci, které posilní tvé druhé srdce natolik, že vina nezničí tvůj život a hlavně se netransformuje do hanby, která je skutečně velmi destruktivní. Když jsme ještě u toho, četl jsem před nějakou dobou v knížce Vina, kterou napsal jeden psycholog, to jsem doktor Belgium, tak ten napsal, že 75% hospitalizovaných lidí s psychickými potížemi, lidé, kteří mají psychické potíže, jsou různého typu, ale on říká, že 75% všech lidí s psychickými potížemi, podle jeho odhadu, mají svou nemoc zakořeněnou emocionálních problémech a říká, že jejich fyzické symptomy a zhroucení jsou pro mnohé něčím jako vynuceným přiznáním viny. Když se ten člověk zhroutí emocionálně, když vyhoří, když se psychicky zhroutí, tak pro mnohé z těch lidí to není nic jiného, než že jejich tělo jim vypovědělo poslušnost, protože nevyznali nikdy vinu. A to zhroucení je něco jako přinucené, nedobrovolné vyznání viny. Tak to jenom na okraj. Ale teď se podíváme na to, co můžeme udělat jako první krok. První krok, který můžeme udělat, je velmi jednoduchý. Vyznat to Bohu. A apoštol Jan napsal ve svém dopise takovouhle větu, kterou hlavně tu druhou část křesťané velmi rádi používají, když udělají cokoliv zlého. On tam říká, řekneme, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe. Mimochodem, tady Jan vlastně říká, že pokud ty tvrdíš, že nemáš žádný hřích, pak jsi lhář. Takže už vlastně jsi hříšník. Takže to je taková jako zajímavá konstrukce. Říká, pokud tvrdí, že nemá žádný hřích, klameš sám sebe a pravda v nás není. Jestliže své hříchy vyznáváme, a tím se myslí Bohu, ten kontext je o Bohu, to můžete přečíst, jestliže své hříchy vyznáváme, on, Bůh, je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Jinými slovy, tady Jan říká, hele, jestli jsi udělal něco zlýho, tak máš přijít za Bohem a říct mu, Bože, odpust mi. Odpust mi a buď konkrétní. Bože, odpust mi, že jsem ublížil tomu člověku, že jsem řekl tamtý holce něco, nebo že jsem záviděl, nebo že jsem řekl Radkovi, že má hnusný vlasy, že jsem ukradl dítě něco z peněženky. Odpust mi to. Dobře, ale tohle je první věc ze tří, kterou potřebuješ udělat, ale není to jediná. Žel, tohle je často věc, u které se zastavíme. Mnoho lidí si řekne, dobře, tak já jsem to vyznal Bohu, tak Bůh to nějak napraví. Ale Bible nám jasně ukazuje, že pocit viny, nebo ten šrám viny, ta jizva, která je ve tvém srdci, která je zanechána vinou, se nevyřeší pouze tím, že to vyznáš Bohu. Ale vyřeší se, uzdraví se, když uděláš ještě další dva kroky, které jsou strašně, ale strašně důležité, ale jsou také velmi, velmi těžké. Jakub, jiný, vůdce církve, který byl skutečný bratr Ježíše, tak říká tuhletu věc, kterou také možná jste načetli někdy v kapitole svého listu. Píše, vyznávejte své hříchy jeden druhému, říká některé překlady, a modlete se jedni za druhé. Vyznávejte své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Nyní se tady říká, hele, jestli chceš prožít uzdravení, potřebuješ něco víc, než jenom to říct Bohu. Potřebuješ si najít důvěryhodného křesťana nebo nějakého jiného člověka a vyznat jemu, že si udělal něco zlého. Proč to dělal? Protože tohle má moc vynést na světlo tvoje provinění. A tady je totiž jedna věc, kterou všechny tyhle čtyři emoce mají společnou. Všem se velmi dobře daří v temnotě, ve skrytu. Když je to schované pod povrchem, že je to neřešené, když to tam je skryté, tak tehdy se jim daří úplně skvěle. Ale jakmile tyhle ty vlastnosti vyneseš na světlo, tak najednou ty emoce, ty monstra se úplně dají na útěk, protože nesnášejí světlo. Nesnášejí, aby byly vystaveny navenek někomu jinému. Takže když zajdeš za někým a řekneš mu, hele, já jsem udělal něco zlého a někomu jsem ublížil, to je velmi důležitý krok. A pokud si ublížil někomu, s kým to můžeš ještě pořád řešit, tak by si měl jít za tím člověkem, kterého se to týká. Nemyslím, by si měl přijít domů a říct, já jsem takovej truhý, proč jsem tomu Radkovi za ty vlasy nadával, konečně to nemůže za to, že má vlasy, jaké má. Tím se snažíš trošku jako zrelativizovat svoje provinění a pak si říct, stejně to byla hloupost, neměl jsem mu to říkat. Tak správně máš vzít. Pozvat Radka na kafe a když to není možné, vzít telefon a zavolat mu, hele Radku, já jsem dneska fakt jako blbost. Omlouvám se ti. Udělal jsem něco zlého. Z mého srdce vyskočilo monstrum, které jsem ani nevěděl, že tam je. Jsem zkažený člověk. To se neříká lehce. Že nikdo z nás není přece zkažený. Když nikomu řeknete dneska, jsi hřišník. Já nejsem hřišník. Hřišníci jsou zločinci. Já jsem slušný člověk. Ve tvém srdci. Ve svém srdci jsme všichni zločinci. Ve svém srdci jsme všichni hříšníci. Nikdo z nás není lepší a horší. Někteří z nás akorát to umějí lépe skrývat. A někteří z nás tomu dávají volnější průchod. A ve svém srdci my všichni potřebujeme odpuštění. Ve svém srdci my jsme všichni na stejné rovině. Někdo z nás navenek vypadá líp a někdo z nás navenek vypadá hůř. A ve svém srdci jsme všichni lidé, kteří potřebují, aby jim Bůh, ale také ten, proti komu jsme se provinili, odpustili a zrušili dluh, který jsme si ustanovili. A pak ještě třetí krok, který potřebuješ udělat, A ten krok se jmenuje restituce. Nemusím teď církevní restituce, ani žádné jiné restituce, myslím restituce toho, co jsi udělal. Samozřejmě, když řekneš nějakou špatnou věc, tak tam není co restituovat, tam můžeš akorát říct sorry. Ale pokud jsi něco ukradl, restituce znamená to vrátit. A restituce to znamená to, že to vrátíš a přidáš tomu něco navíc. To není vůbec fair. Přesně tak, měl si krást. Restituce znamená, že dáš do pořádku věci, které jsi udělal zle, pokud to jde, ne vždycky to jde, někdy lidé, kterým jsme ublížili, už nejsou ani naživu, ale pokud to jde, restituce znamená, že napravíš, co jsi udělal, takže uděláš ještě něco navíc. A krásným příkladem v Biblii je Zacheus, který se setká s Ježíšem a byl to celník, jak jsme se tady několikrát říkali, celníci byli ten nejhorší kategorie lidí považována v tehdejším Izraeli. A tenhle ten celník, tenhle ten Zacheus se setká s Kristem a měl to na něho proměňující dopad a Zacheus by mohl říct, tak mi odpust, že jsem udělal tolik zlých, že jsem okrádal lidi. A Ježíš mohl říct, tak máš moje rozřešení a můžeš žít a můžeš být v pohodě. Ale Zacheus udělal něco úplně jiného. Zacheus řekl větu, která byla velmi radikální. Zacheus říká, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým. Pane, a kohokoliv se nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Jako celníci si dělali úpisy, že on měl docela dobrý přehled, komu doopravdy kolik vzal. Ale vemte si, co se vlastně stalo. Zacheus se setká s Kristem a následkem toho se omluvil, ale omluva měla svůj dopad pouze, když byla udělána z restitucí. Jinými slovy, Zacheus přišel a říká, já jsem kradl celý svůj život, protože to byla moje funkce. Já jsem si koupil tuhle funkci, aby dělal celníka a mohl brát daně. Přidával jsem si k tomu vlastní daně, tak jak to tehdy celníci dělali. Byl to můj celý život. Já jsem celý život kradl a nakradl jsem si majetek, který dneska mám. A říká, pane, a teď se podívej. Půlku svého majetku dávám chudým a z té druhé půlky, která mi zbyla, tady mám soupis všech lidí, kterým jsem ukradl něco, tak já jim dávám zpátky to, co jsem jim ukradl, 4x. To je bolestivý proces a Ježíš mohl, kdyby byl správný humanista, vyskočil a říkal, nemusíš to dělat, stačí, že ses mi omluvil. Stačí, když teď vyjdeš ven a řekneš těm lidem, které si okrádal, sorry, jsem teď jiný člověk, setkal jsem se s Kristem, jsem úplně jiný, očištěný, od hlavy až k patě, od teďka už vás nebudu okrádat. A Ježíš neřekl na toho nic takového, neřekl, nedělej to. Ježíš naopak se otočil k těm lidem a říká, vidíte to? Dneska přišla záchrana do jeho života. Dneska jeho srdce bylo uzdravené. Dneska jeho vina byla zahlazená. Dneska prožil záchranu. Protože pokud chceš prožít záchranu ze pocitu viny, tak potřebuješ udělat všechny tři věci. Potřebuješ to vyznat Bohu, ale protože Bůh není jediná strana, která byla poškozená, potřebuješ to vyznat těm, které si poškodil. Nebo potřebuješ to vyznat nějakým důvěrodným lidem, které máš okolo sebe. Ne vždycky můžeš žít za někým a říct mu, udělal jsem tohle. Ale pokud to jde napravit, a spoustu věcí napravit jde, potřebuješ udělat restituci. Potřebuješ říct, pojďte se, já jsem udělal tohle zlé, já jsem tohle si vzal, co jsem neměl, vracím to zpátky a přidávám k tomu hodnotu 4x. Nebo dvounásobku. Tady není žádný princip, že to musí být 4x. Princip je, že restituce znamená, že napravíš, to napravit můžeš a uděláš víc, než kolik si doopravdy vzal. Je to jednoduchý? Vůbec ne. Ale jestli chceš žít zdravě, jestli chceš, aby tvoje srdce bylo zdravé, aby tam nebyly emoce, které zničí jako monstrum tvůj život jednoho dne a jednoho dne zničí tvoji rodinu, tak to musíš udělat. Víte, podle průzkumu, které jsme v poslední době několikrát četli, mladí lidé hledají štěstí, naplnění a tak dále, především u své rodiny. Jeden z největších snů, který mladý teenager dneska má, je mít skvělou rodinu. Ale pojďte se kolem sebe, kolik z nás má rozpadlé rodiny. A my si, když jsme mladí, vysníváme jednoho dne, mně se to nestane, já budu mít dobrou rodinu, možná to vyřeším tím, že se nikdy neožením, abych se mi nerozpadla rodina, to je jedno, protože to bolí stejně, když se ti rozpadne vztah na hromádce. Ale ty si řekneš, já to jednoho dne budu mít lepší než moji rodiče, nebo než moji kamarádi, než moji, já ví kdo. Ale pokud nevyřešíš emoce, které jsou ve tvém srdci, tak možná jednoho dne ty budeš příčina rozpadu té rodiny. A řekneš si, nemohl jsem si pomoct, nevíte, se to ve mně vzalo. A já ti dneska hážím záchranné lano, když ještě můžeš, aby si uzdravil své srdce a aby si neprožil rozvrat svého života, své rodiny a své víry v Boha. Když to vyznáš Bohu, když svěříš někomu jinému, když uděláš restituci. Pojďme se bojit na závěr. Ježíš, já ti děkuju za to, že ty jsi pro nás příkladem, který vždycky konfrontoval věci velmi jasně, ale zároveň byl plný milosti a přijímal lidi, když přicházeli z pocity viny. A dáváš nám cestu ven z pocitu viny, který může přerůst v hanbu a může ovlivnit naše srdce, náš život, naše vztahy, naši víru víc, než si dokážeme představit. A já se modlím za to, aby lidé, kteří jsou dneska tady, včetně mě a všichni, kdo jsme tady dneska, jsme naši odvahu udělat tyhle ty kroky. Pokud jsme se provinili vůči někomu něčím, aby jsme byli schopni se omluvit tobě lidem, omluvit se tak, že uděláme zpátky nějakou restituci a že spravíme věci, které nebyly v pořádku. Amen.